Папа назваў каталіцкае харызматычнае абнаўленне каштоўнай прыладай святога духа для ўмацавання экуменізму. Аб гэтым ён напісаў у пасланні да ўдзельнікаў святкавання 50-годдзя гэтага руху, якое праходзіць зараз у Рыме. Кульмінацыя юбілею стане экуменічнае малітоўнае адчуванне з удзелам папы. Яно адбудзецца ў вігілію урачыстасці з паслання святога духа 3 чэрвеня на тэрыторыі старажытнай рымскай арэны Чырко Масімо. Чакаецца, што ў адчуванні прыме ўдзел каля 30 тысяч чалавек, сярод якіх будуць не толькі католікі, але і прадстаўнікі евангелічных і пяцідзясятніцкіх супольнасцяў з амаль 130 краін свету. Францішак заклікаў удзельнікаў каталіцкага харызматычнага руху заставацца вернымі закліку Хрыста да адзінства дзеля пераканаўчасці хрысціянскага сведчання ў свеце. Кожная справа святога духа вядзе да адзінства ў адметнасцях, падкрэсліў святы Отец. Вы з'яўляецеся каштоўнай прыладай святога духа, каб крочыць разам з іншымі братамі-хрысціянамі, будучы злучанымі ў літве і працы на карысць патрабуючых па шляху да супольнага еўхарыстычнага стала, нагадаў ён. У праграме юбілею харызматычнага руху шматлікія сустрэчы, сімпозіумы, супольныя малітвы ў розных базыліках Рыма. 4 чэрвеня ўдзельнікі святкавання збяруцца на галоўнай Ватыканскай плошчы, каб прыняць удзел у еўхарыстыі, якую з нагоды ўрачыстасці з паслання святога духа ўзначаліць папа Францішак. Каталіцкае харызматычнае абнаўленне або каталіцкі харызматычны рух – гэта агульная назва розных харызматычных супольнасцяў арганізацыі груп. У адрозненні ад іншых каталіцкіх рухаў узгаданы вышэй не мае адзінага цэнтра. У свой час папская рада па справах свецкіх у якасці каардынуючых органаў гэтага руху зацвердзіла каталіцкае брацтва супольнасцяў і таварыстваў харызматычнага саюза 30 лістапада 1990 года, а затым 14 верасня 1993 міжнародную службу каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Лічыцца, што каталіцкі харызматычны рух нарадзіўся ў 1967 годзе ў ЗША. Сёння ён аб'ядноўвае каля 160 мільёнаў католікаў у 230 краінах свету.